Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, se bavimo kosovsko-srpskim razmiricama unatoč potpisanim sporazumima. Je li Beograd umjesto hapšenja kosovskih policajaca, koji su se navodno našli na teritoriji Srbije, mogao uzvratiti dijalogom i diplomatijom? Jedno je od pitanja na koja smo potražili odgovor. Tu je i analiza rada nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, koje su, zbog nedovoljne distance, sve samo ne korektiv tamošnjim vlastima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Usprkos tome što su tokom dijaloga uz posredovanje Evropske unije postignuti sporazumi o značajnim pitanjima, između Beograda i Prištine u posljednje vrijeme bilo je dosta i razmirica i incidenata. Posljednji u nizu je hapšenje dvojice kosovskih policajaca zato što su se prema tvrdnjama Beograda našli na teritoriji centralne Srbije. Riješen je posredovanje Meuleksa. Sagovornici našeg radija ocjenjuju da je umjesto hapšenja Srbija trebala demonstrirati kako probleme umije i želi rješavati dijalogom i diplomatijom, bilježi Branka Trivić.
Misija Evropske unije potvrdila da su kosovski policajci Šukri Binaku i Sami Bećiri pušteni na slobodu i da su stigli na Kosovo. Očigledno je da je tačka na ovaj incident stavljena zahvaljujući evropskom diplomatskom posredovanju. O tome svedoči i izjava Maje Kocijančić, portparolke visoke komesarke Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, data pre puštanja kosovskih policajaca na slobodu, da i misija Evropske unije na terenu i Brisel pažljivo prate postupke obeju strana.
Eulex je već reagovao tokom prethodnog vikenda, a posrednik u dijalogu Robert Cooper rekao je prošle nedjelje da očekuje da obje strane, i Kosovo i Srbija, poštuju obaveze koje su preduzeli tokom dijaloga. Mi smo apelovali na obje strane, a to i dalje činimo, da se odgovorno ponašaju. Kao i do sada, vjerujemo da se svi konkretni problemi mogu rješavati kroz dijalog i pregovore, a ne selektivnom primjenom zakona. By a
selective use of law. I State Department je izrazio zabrinutost povodom hapšenja proteklih dana i naveo očekivanje da će se i Srbija i Kosovo uzdržati od akcija koje bi mogle da dovedu do jačanja tenzija. Razmirice na relaciji Beograd-Priština množile su se posljednjih dana. Kraje marta uhapšeni su pripadnici srpske policije na Kosovu pa pušteni na slobodu, da bi onda usledilo hapšenje kosovskih policajaca od strane MUP-a Srbije. Dok kosovski zvaničnici tvrde da su dvojica policajaca kidnapovana u zoni svoje odgovornosti, srpski ministar policije insistira na tome da su bili na teritoriji centralne Srbije i da su bili naoružani. To za Radio Slobodna Evropa kaže i Borko Stefanović, šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom, tvrdeći da je država reagovala u skladu sa zakonom. Priština, prema njegovim rečima, hapšenjem srpskih pripadnika na Kosovu i sličnim provokacijama pokušava da dokaže da je nezavisna država. Na pitanje nije li bilo uputnije taj problem rešavati drugačije, a ne na način koji bi mogao ugroziti dijalog dveju strana, ovako je odgovorio.
Mislim da svakako to nije dobro za dijalog i da ni na koji način ne doprinosi onome što želimo da učinimo, a to je stabilizacija prilika i regulisanje naših odnosa. Ali ja ću vas podsjetiti koliko puta su prištinske vlasti učinili gore stvari. Oni hapse poštare, ljude koji rade u opštinskim strukturama, i niko nije se uopšte uzbudio oko svega toga, niti je ko njih pitao da li je neophodno da primenjuju zakon u toj situaciji.
Stefanović ipak dodaje da tenzije koje stvaraju viđeni incidenti nikome ne doprinose i da vreme pred Beogradom i Prištinom treba da bude usmereno na to da se spuste emocije. Rešavanje problema drastičnim metodama kao što su hapšenja Srbiji sasvim sigurno ne donosi poene Evropske unije za dobijanje datuma početka pregovora. Ako je trebalo rešiti neke probleme sa Prištinom, uputnije bi i po Srbiju korisnije bilo da su se njeni zvaničnici obratili za pomoć Briselu nego što su hapsili, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam.
Bilo bi bolje da se nije išlo na ovako drastičnu meru na hapšenje. Bilo bi bolje da se naša strana obratila posredniku Evropske unije u pregovorima i da je na taj način pokušala da traži rješenja. Ali očito da se ta stvar namerno, ne samo ovo, nego i neke druge stvari koje se dešavaju između Srbije i Kosova, da se namerno politizuju, jer jedna i druga strana pokušava da tu uhvati neke političke poene.
Ako su kosovske vlasti i napravile grešku, najgluplje što je Srbija mogla da uradi je da uzvrati svojom greškom. I to se ne može pravdati ni predizbornim prikupljanjem poena, ni pokaznom vežbom da nema bezbednosnih uslova za održavanje lokalnih izbora na Kosovu, kaže direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. Upitana koliko ovi incidenti mogu udaljiti pozicije Beograda i Prištine i kako mogu uticati na sljedeći korak evrointegracija Srbije, naša sagovornica odgovara.
Bez obzira što zapadna međunarodna zajednica vrlo glasno ćuti o čitavoj ovoj seriji hapšenja, čak su i Kuperove izjave u kojoj kaže da obe strane treba da se mire prilično blage, ja verujem da ona to itekako ozbiljno posmatra i procenjuje.
Aleksandar Popov misli slično.
Sigurno nam ovo nije donelo poene kod Evrope za dobijanje datuma početka pregovora.
Brisel bi također, po mišljenju našeg sagovornika, trebalo i jednoj i drugoj strani da ukaže na to da će im proizvodnja incidenata u uzajemnim odnosima samo odmagati na putu ka cilju kojem i jedna i druga koračaju.
Mislim da bi i Evropa ovdje morala daleko aktivnije da se ponaša i da na taj način eliminiše moguće ovakve incidente i da upozorava da jednostavno to nije preporuka za nastavak pregovora ili za studiju izvodljivosti koju bi trebalo Kosovo da polako počne raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dva kosovska policajca vraćeni su kućama, a misija KFOR-a istražuje okolnosti hapšenja, odnosno gdje su se tačno nalazili policajci kad ih je uhapsila žandarmerija Srbije. Slušate Amru Zajneli.
Nakon što su 48 sati proveli u pritvoru, pripadnici policije Kosova, Šukri, Binako i Sami Bećiri pušteni su danas, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Bajram Ređepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova. Njih su iz Prokuplja na Kosovo prebacili zvaničnici Euleksa. Mogu potvrditi da je Eulex olakšao njihovo oslobađanje, rekao je za naša radio portparola Euleksa Nick Houghton. Pripadnici žandarmerije Srbije u subotu su hapsili Binako i Bećirija u graničnoj zoni Merdare, koji su, po rečima ministra policije Srbije Ivice Dačića, drastično narušili vojno-tehnički sporazum potpisanog u Kubanovu 1999. godine, po kojem inače u zelenoj liniji mogu da se kreću samo pripadnici NATO-a i srpske snage. Umeđu vremenu, Ređepi je kazao da KFOR istražuje mesto gde su policajci bili uhapšeni, posle čega će izaći sa zvaničnim izveštajem. Zatražili smo preko međunarodnih mehanizama koje imamo na raspolaganju, posebno preko Euleksa i izaslanika Evropske unije na Kosovu Samuela Žbogara, da iskoriste sve mogućnosti pritiska na Srbiju, da se oslobode policajci koji su kidnapovani, kazuje prethodno Ređepi, dodajući da KFOR istražuje mesto gde se desilo kidnapovanje i da će po svemu sudeći izaći sa izveštajem da se to desilo unutar teritorije Kosova. Iz Euleksa su rekli da se istraga okolnostima hapšenja nastavlja, ali su izbacili iz mogućnosti da konačan izveštaj bude objavljen u javnosti. Ni u KFOR-u nisu teli da objave više detalje u vezi istrage.
KFOR is concerned with the recent development.
KFOR je zabrinut o posljednjim dešavanjima, ali je uveren da će se sve strane ponašati profesionalno kako bi se sprečala konfliktna situacija. Na odgovornost KFOR-a je da rešava kršenje administrativnog granične linije. U slučaju da ima spora u vezi administrativnog granične linije, KFOR je arbitar za lokaciju tih linija, kazuje za naša radio portparol misije Dan Harvey. Prištini inače pretudno oštro osudila hapšenje kosovskih policajaca, a iz predsjedništva Kosova je rečeno da je hapšenje pripadnika policije Kosova na dužnosti napad na institucionalni i teritorijalni integritet Republike Kosovo, te da učestala hapšenja građana Kosova strane srpske vlasti ne doprinose uspostavljanju dobre međususedski odnosi između dve zemlje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da stvari u Bosni i Hercegovini ne idu baš pravim putem, jasno je i površnijim promatračima prilika u toj zemlji. Oni koji imaju moć, svaku u svom parčiću te razjedinjene države, ne odgovara nikome. Glasači slabo kažnjavaju izabrane predstavnike jer im je vidokrut sužen zastrašivanjem, a nevladine organizacije su najblaže rečeno preblizu vlastima. Kako ćete i čuti u priči Marije Arnautović, nisu razlog samo novci koje im daju vlasti, nego i nedostatak distance. Šta je onda svrha postojanja nevladinih organizacija, jedno je od pitanja na koje Slijedi odgovor.
Veliki broj nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini pod direktnim utjecajem političkih partija, i to naravno onih vladajućih. Mehanizmi kontrole i utjecaja su različiti, no najvidljiviji je onaj financijski, jer se brojne nevladine organizacije financiraju iz budžeta sa različitih nivoa vlasti. Odgovor zbog čega se i javni sektor pridružio nemuštoj političkoj opoziciji ili sindikatima, koji su po pravilu glasnogovornici vlada, nije jednostavan. Sigurno je samo da su ove organizacije izgubile jednu od svojih najvažnijih uloga, a to je da budu korektiv vlastima. Direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Saša Madacki.
Kod nas zapravo ima, dakle, to je ta jedna vrsta utjecaja na nevladin sektor na taj način što, eto, mi ako smo svi antifašisti, jel, zna se kojoj liniji pripadamo, mi ako smo malo desno, zna se kojoj političkoj opciji pripadamo, tako da zapravo ima dosta nevladine organizacija koje su simpatizeri određenih političkih opcija, jel, što zapravo ne bi ništa bilo ni neprirodno, ako pogledamo, recimo, njemačke političke fondacije i tako dalje. Međutim, upitan je utjecaj koji se tu vrši. Dakle, ja više ne bi možda pričao o financijskom utjecaju, nego zapravo u tome da dobar dio nevladnih organizacija ne talasa, zapravo jer je blizak određenoj političkoj opciji.
Psiholog Ibrahim Prohić podsjeća da u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji osnovni preduslov da nevladin sektor bude partner vlastima. Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini nemaju autonomnost, kaže Prohić.
Ukoliko nemate autonomnosti, onda se postavlja pitanje smisla nevladinog sektora. Dakle, da li vladin sektor, ako nije autonoman u odnosu na vlast, u odnosu na politiku, da li on uopšte može ostvarivati deklarirane ciljeve, odnosno ono za što se oni opredjeljuju u svojim projektima ili u svom čitavom tom konceptu. Ja ću biti malo i oštriji, ne samo da ne postoji autonomnost, nego mislim da u ovome trenutku nevladin sektor ima status podanika u odnosu na vlast.
U Bosni i Hercegovini je registrovano više od 10.000 nevladinih organizacija, tek njih nekoliko stotina aktivno radi. Samo u 2010. godini iz različitih budžeta vlasti su za nevladin sektor izdvojile oko 114 miliona konvertibilnih maraka. Vlasti su najviše sredstava dale za sportske organizacije te projekte socijalnih usluga i boračkih udruženja. Damir Mehmedović iz Centra za građanske politike objašnjava kako se financijski može uticati na javni sektor.
Sigurno ako se neka sredstva prime od vlade, onda će vlada imati neka očekivanja prema tim udruženjima i stoga ta udruženja su na neki način onemogućena da vrše svoju pravu funkciju. Vjerovatno im je oštrica jednim dijelom otupljena zbog toga što su jednim dijelom svojih budžeta direktno prikačeni na vlasti u BiH.
U Republici Srpskoj je najveći broj nevladinih organizacija pod direktnim utjecajem vladajuće partije Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Najočitiji primjer tome su boračke organizacije koje se potpuno financiraju iz budžeta. Analitičari kažu da organizacije koje finansira vlada nemaju apsolutno nikakvu moć kao korektiv društva, jer odgovaraju samo svojim financijerima. Aleksandar Trifunović, urednik web portala Buka.
I za bilo kakve političke i proteste, prije svega političke proteste koji bi trebali prema vani da šalju određene poruke, negdje to bi mogli reći, znate, mi kao političari možda i ne bi to uradili, ali vidite, ove nevladne organizacije to traže od nas. I to je bio najčešće, to nikad nisu bili neki iskreni skupovi, nego jednostavno i ti skupovi su bili na kraju financirani od same vlade, a ne od strane tih udruženja. Ali opet kažem, to nije sporno, ali ajmo onda konstatovati da ste vi kao organizacija vladina organizacija i to nek bude tako, a ne da vas miješaju sa ostalim nevladnim sektorom koji prije svega pokušava čestito nešto da radi svoj posao na polju obrazovanja, zaštite prava djece ili mladih ili slično ili korupcije. U istom smo košu, pod istim zakonom djelujemo, a oni imaju kud i kamo bolje uslove djelovanja.
Psiholog Ibrahim Prohić objašnjava načine na kojima je moguće vladati nevladinim sektorom.
Podanici naravno ne mogu biti partneri, oni su tu da slušaju i oni su tu da služe onima koji imaju moć. U ovome trenutku zapravo vlast ima dva glasa. Jedan je oficijelni, ono što vlast ili vlasti na raznim nivoima govore i rade, i drugi je ono što rade i govore ljudi iz nevladinog sektora.
Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini bavi se raznovrsnim djelatnostima, od udruženja ljubitelja zlatnih ribica do tvrdo orijentisanih nacionalističkih grupa. Saznanje da građani nevladine organizacije ne prepoznaju kao organizacije građana je poražavajuće, a do takvog odnosa dovela je činjenica da ih kontrolišu stranke na vlasti. Jedan od velikih problema je i činjenica da je javni sektor u Bosni i Hercegovini heterogen, kaže Saša Madacki, direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.
evo, od potrošača, poljoprivrednika, ljudskopravaša, rodno senzitivnih, dakle invalidskih udruženja do strukovnih udruženja esnafskih i tako dalje do sindikata. Dakle, to je kompletan nevladin sektor. Dakle, velika je heterogenost, nema usklađenosti, ne postoji strategija razvoja civilnog društva u širem planu i zapravo ne postoji razlikovanje good, bad and ugly, dakle dobar, loš, zao, jel? Zapravo nikad nije urađena analiza čime se bave nevladine organizacije, koliko ih je aktivno, od koga primaju sredstva i šta je za ta sredstva urađeno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mostarac Bobo Jelčić svoj drugi dugometražni film odlučio je posvetiti rodnome gradu. Predrasude, ljudske slabosti, podijeljeno društvo u centru su zanimanja njegova filma pod imenom Obrana i zaštita. Glavne su uloge dodijeljene Bogdanu Dikliću i Nadi Đurevskoj, a detalje prenosi Adla Dizar.
Kada umre njegov prijeratni prijatelj Đulaga, Bošnjak po nacionalnosti, Hrvat Slavko u dilemi je da li otići na dženazu i tako mu odati posljednju počast. Slavkovo premišljanje i borba sa samim sobom što je ispravno, a što ne, mosarska je posljeratna priča koju je redatelj Bobo Jelčić odlučio podijeliti s javnosti. Zašto i zbog čega tek sad, redatelj kaže.
Niz mojih osobnih priča i tako dalje, intimnih, su vezani za ovo područje i ovaj grad, tako da zapravo bi bilo točnije reći kako to da nisam još snimio film ili još nešto radio o ovom gradu, ne kako sam sad. Naravno da bi mogao, da je ovo jedna priča iz Mostara, naravno da bi moglo biti mnogo više, naravno da ih ja imam mnogo više, samo ćemo vidjeti kako će ova proći.
Kako se film bavi podjelama u naizgled jedinstvenom Mostaru, vrlo se lako može desiti da, umjesto umjetničkog dojma, film u javnosti izazove drugačije reakcije, politizirane. No Jelčić smatra da je film preslika onoga što se u Mostaru svakodnevno odvija.
Prije svega se radi o nekvarima koji su egzistencijalne naravi, ali sasvim sigurno da će vjerojatno doživjeti takva tumačenja i da će se izdizati stvari na neke simboličke ravne kojih uopće tu nema. Tako da, naravno da da, ali zar to nije tako? Zar tako grad ne funkcionira?
Snimanje je počelo prošle sedmice. Glavne su uloge u filmu pripale Bogdanu Dikliću i Nadi Đurevskoj. Doajen balkanskog glumišta Diklić prvi put radi s Jelčićem, a iako je priča smještena isključivo u Mostar, kaže da je se može osjetiti mnogo šire.
Ova priča, ovakva kakva je, mislim da se tiče svih ljudi u svim strahotnim vremenima. Ne barata se, nema ni pištolja, nema ni noževa, nema ni psovki, nema ni parola, nema ni mržnje, nema ničega, a osjeća se ta vrsta tjeskobe u tom čovjeku i u toj čitavoj priči.
I ne želi razmišljati o tome što bi ljudi mogli reći. Ako bi u pričama s ovdašnjom tematikom uvijek tražili krivce i vagali ko je i je li u pravu, Diklić u takvim filmovima ne bi ni glumio.
Volim taj scenarij, strašno ga volim. I volim ga što se dešava ovdje i volim što sam tu. Meni sve to pripada i mogu oni ne znam koliko pasoša i ne znam koliko granica i ne znam koliko grbova i zastava i vjera. Ali eto, ja se Veleža sjećam i Balića koji je skakao sa mosta i gotovo. I to mi uzet niko ne može. Meni je propalo zadnjih 20 nešto godina. I nećemo, i ne bi nikad igrao u filmu da sad smo mi stavili neki tas pa sad ko je za nešto kriv. Pa sad ko je na kojoj strani. Ma ne, nego su to ljudi. U ovom scenariju su živi ljudi.
Da je od potencijalnog politiziranja važnije vjerno odgovoriti postavljenom zadatku, smatra i Nada Đurevska.
Uloga je krasna. Voljela bi da je mogu donijeti onako kako je Bogu zamislio, ne znamo šta će na kraju ispustiti. Milena nema dileme. Ona ide na dženazu, to je njenje Đuloga, njena familija. Kod nje nema dileme. Prava Hercegovina.
Osim načina govora, za Mostar je specifičan i jedinstven humor. Jelčić otkriva da ga u filmu nije potencirao na silu.
Mislim da je u Mostaru humor proizvod situacija samih. Da situacije već po sebi proizvode humor. Recimo, situacija ova u kojoj se Slavko nalazi je već po sebi pomalo karikaturalna. On sam sebi stvara problem. Tako da u tom smislu humor je proizvod nečega što se već unutar toga događa.
Uz spomenute u filmu je čitava plejada glumaca, od Nermina Tulića i Selme Alispahić do Roberta Pehara, Slavena Knezovića i Saše Oručevića. Snimanje Odbrane i zaštite trebalo bi se završiti krajem mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
Na konferenciji u sjedištu Ujedinjenih naroda razmatra se da li bruto društveni indeks sreće jedne zemlje može biti ključ za procjenu napretka. Da li je broj šetnji neke osobe ili vođenje ljubavi jednako bitno kao i količina proizvedene energije ili automobila u nekoj zemlji? Dopisnik Radija Slobodna Evropa Robert Colson istražio je kontroverznu inicijativu za mjerenje sreće. Akcente prenosi Predrag Tomović.
Domaćin konferencije na kojoj učestvuju i poznati ekonomisti Joseph Stiglitz i Jeffrey Sachs je Kraljevina Butan, koja već decenijama tvrdi da ekonomski indikatori ne oslikavaju sreću i zadovoljstvo nacije na pravi način. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je prošle godine u julu jednoglasno usvojila rezoluciju kojom poziva generalnog sekretara da istraži kako se studija o potrazi za srećom i dobrobiti može iskoristiti za unapređenje UN-ovih ambicioznih milenijumskih razvojnih cilja. Bivša prva zamjenica generalnog sekretara UN-a Louise Fritchett.
Milenijski razvojni ciljevi su pokušali definirati razvoj u mnogo širem smislu od onog zasnovanog na dohotku i nivou siromaštva. To je urađeno u prvom projektu milenijskih razvojnih ciljeva, ali onda razgovarate o zdravstvu i o obrazovanju. Pretpostavljam da je postavljanje indeksa sreće još jedan način na koji možemo shvatiti da razvoj nije samo zasnovan na čistim ekonomskim brojkama.
Butan igra ključnu ulogu u nastojanjima da se redefiniše značenje samog razvoja i prepoznavanja ekonomskih indikatora, kao što su bruto društveni proizvod ili produktivnost radnika, kao neprecizne mjere nacionalne dobrobiti. Butan primjenjuje novi koncept, indeks društvene sreće, u svojoj upravi još od 70. godina prošlog vijeka. To je rezultiralo objavljivanjem vodiča na 750 stranica i upitnika sa 33 posebna indikatora, kao što su psihološka dobrobit, zdravlje, obrazovanje, kultura, uprava, zajednica, ekologija, životni standard i korištenje slobodnog vremena. Karma Ura, butanski umjetnik i intelektualac koji radi kao savjetnik kralja Butana, je vodeći međunarodni ambasador za ideju indeksa društvene sreće. On stvarne forme bogatstva vidi u dobrom zdravlju, vitalnom okruženju, jakom društvenom kapitalu i sadržajnom životu. Francuska i britanska vlada počele su da koriste sistem mjerenja indeksa sreće za praćenje razvoja. Međutim, skeptici gledaju na te pokušaje kao na maskiranje neuspjeha u razvoju. Frank Furedi, profesor sociologije na Kent univerzitetu, navodi da pokušaj mjerenja sreće čini samu definiciju razvoja besmislenom.
Smatram da je to samo jedan od popularnih načina da se izbjegne rješavanje teških ekonomskih problema. Proširivanjem same definicije razvoja mi je zapravo lišavamo sadržaja. Uključivanjem neekonomskih i nematerijalnih problema, definicija postaje proizvoljna. Uključivanjem sreće vladajućoj eliti dajete moć da samo odlučuje šta je razvoj. Sve to izgleda kao jedna forma društvenog inženjeringa.
Kao primjer navodi ranija iskustva u Sovjetskom savezu ili Kini, gdje je navodno postignuta univerzalna sreća. Samo prošlog mjeseca represivna država Turkmenistan službeno je objavila da je ušla u eru velike sreće u stabilnoj državi. Timothy Ribak, zamjenik generalnog sekretara na Međunarodnoj diplomatskoj akademiji u Parizu, nije saglasan da inicijativu Butana treba saslušati i da je takva diskusija vrijedna pažnje.
Sreća je možda umetnost koju neko pokušava da pretvori u nauku. Što više pažnje privuče, to će se ljudi više interesovati i početi da postavljaju pitanja kao što su šta je to zaista, kako identifikovati te indikatore, kako ih meriti. Smatram da će nam to pomoći u njihovom osmišljavanju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nadam se da su nedjeljni izbori označili početak nove ere za Burmu, izjavila je Aung San Suu Kyi, vođa Nacionalne lige za demokratiju, koja je na dopunskim izborima ovoga vikenda osvojila 45 mjesta u parlamentu. Ima li mjesta optimizmu i da li će se Mijanmar reformirati? Pitanje kojim se bave svjetski analitičari. Nobelovka Aung San Suu Kyi iscrpljena je napornom kampanjom, ali zadovoljna rezultatima. Nadamo se da je ovo početak novog doba i da će narod igrati veću ulogu u svakodnevnoj politici. Također se nadamo da ćemo uspjeti u naporima za nacionalno ujedinjenje. Aung San Suu Kyi, koja je godine provela u kućnom pritvoru nakon što je njena partija 1990. osvojila izbore, ali bila spriječena i da preuzme vlast, ima pred sobom dug i težak put. Valja ujediniti sve resurse očekujući pomoć ostalih političkih stranaka da bi u parlamentu, u kojem još uvijek dominira vojska, i prevladala demokratija. Nedjeljni izbori u svijetu su doživljeni kao ključni test političkih reformi. Vođa delegacije Europske unije na mijanmarskim izborima David Lipman. Nastavit ćemo dosadašnju podršku promjenama u Mijanmaru, to je ono što želi Europska unija. Američki državni sekretar Hillary Clinton čestitala je Burmi na održanim izborima i naglasila kako se Sjedinjene Američke Države zalažu za podršku svim reformskim naporima. Američki parlamentarci koji su imali spreman nacrt sankcija protiv Burme umjereni su optimisti. Senator Mitch McConnell upozorava kako ima još mnogo toga što valja počistiti. Prije svega se misli na veliki broj političkih zatvorenika koji su još uvijek iza rešetaka, ali se ne zaboravlja ni nasilje prema etničkim manjinama u Burmi, baš kao ni vojska koja dominira u strukturama vlasti. U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim, možete poslušati priču o tome kako su se pobratimili Cetinje i talijanski grad Gaeta. Narodni heroj Jovo Kapičić dijete je egzila, upravo tog gaetanskog.
To je velika emocija ljudska. Onaj ko zna da cijeni i poštuje azil. To je azil bio. Gaeta je nama bila dom koji nas je prihvatio nekoliko godina. Onda kad smo bili izgubljeni i napustili svoju rođenu zemlju, zahvaljujući drugima koji su došli sa strane, to je tada bila srpska vojska koja je okupirala Crnu Goru.
Takvo značenje Gaeta ima za Jova Kapičića, narodnog heroja i revolucionara, koji se sticajem istorijskih okolnosti rodio u tom antičkom gradiću između Rima i Napulja. Upravo u Gaeti se, osim dijela vojske kralja Nikole, u izbjeglištu našla i glavnina gerilaca iz takozvane Božićne pobune, koja je uslijedila nakon što je Srbija takozvanom Podgoričkom skupštinom prisajedinila Crnu Goru, u koju je potom ušla srpska vojska. Nekoliko hiljada božićnih ustanika naišlo je na gostoprimstvo lokalnih mještana u znak uvažavanja svoje kraljice Elene di Savoja, odnosno Jelene Petrović Njegoš, kćerke crnogorskog kralja Nikole.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili pročitajte tekstove na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Parlamenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Bosna i Hercegovina za svega 3 mjeseca ove godine već potrošila 1 milijardu eura.
Od stavki važno istaći da se najviše budžetskih novaca troši na plaće i naknade zaposlenih na svim nivoima vlasti i institucijama koje su budžetski korisnici.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj traže reviziju optužnice za zločine u Gruborima, prema kojoj jedini osumnjičenik izvršio samoubistvo.
Pusić tvrdi da niz indicija otvara mogućnost da istraga nije valjano provedena, da uzrok smrti nije samoubojstvo i da istragu treba ponoviti, pogotovo što je u tijeku suđenje za zločin u Gruborima.
Svakom od nas je dosta jasno da je najjednostavnije prebaciti svu odgovornost na mrtvaca.
Tragedija u diskoteci u Novom Sadu pokazala je da se u Srbiji ne poštuju vatrogasni standardi. Ako se problem hitno ne riješi, nesreća će biti, kažu stručnjaci.
Veliki deo je neznanje, a mislim da tu postoji deo i korupcija. To je da ako neko nekoga pozna, da će lakše dobiti dozvolu, da će lakše srediti neka dokumentacija koja će se potvrditi da taj skup bezbedan u stvari nije.
U okviru projekta Muzej objekata fonda Biljana Kovačević Vučo donirani su predmeti koji podsjećaju na 90. Profesorica Milena Dragičević zaista se u emociji i vratila u te strašne godine.
Ja se sjećam u našoj zgradi 95. godine kad mi je došla komšinica sa zahtevom da potpišem papir da se izbacuju Hrvati iz podkrovlja. Ja to nikad neću zaboraviti jer smo ja i druga komšinica preko puta mog stana jedva uspeli da je smirimo i da prosto kažemo, gospođo, to tako ne ide.
Cetinje i italijanski grad Gaeta potpisali sporazum o prijateljstvu i saradnji. Narodni heroj Jovo Kapičić, rođen u Gaeti u egzilu Crnogoraca, koji su izbjegli 1918. kada je Crna Gora prisajedinjena Srbiji.
Gaeta je nama bila dom koji nas je prihvatio nekoliko godina. Onda kad smo bili izgubljeni i napustili svoju rođenu zemlju, zahvaljujući drugima koji su došli sa strane, to je tada bila srpska vojska koja je okupirala Crnu Goru.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od ponedjeljka do srijede proglašena je žalost u Novom Sadu zbog pogibije 6 mladih ljudi u jednoj diskoteci. Ova je nesreća još jednom pokrenula pitanje uvjeta u kojima rade i diskoteke i klubovi u Srbiji. Počela je vanredna kontrola ugostiteljskih objekata, javlja iz Beograda Zoran Glavonjić.
Uzrok požara u kom su u novosadskoj diskoteci Kontrast poginule 3 djevojke i 3 mladića, kako su pokazali preliminarni rezultati istrage, je preopterećenost strujnih kablova koji su se nalazili ispod bine. Vlasnik i zakupci tog kluba uhapšeni su odmah posle nesreće, jer se sumnja da nisu sproveli mere zaštite propisane zakonom. Nakon ove tragedije, Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je da će početi hitna vanredna inspekcija svih ugostiteljskih objekata u Srbiji. Boško Pilipović, načelnik uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će inspektori kontrolu sistema zaštite od požara najpre početi u objektima u kojima se okuplja najveći broj ljudi, kao što su klubovi i barovi.
Sve se kontroliše, da li je objekat podoban, da li ima dovoljno vatrogasne aparata, da li je sprovedena hidranska mreža, da li su elektroinstalacije pravilno raspoređene, kakav je stepen opterećenja, da li ima plan obuke radnika, plan zaštite od požara, evakuacione puteve.
Da li je trebalo takvu kontrolu napraviti ranije da se ovako...
Kako ne, pa radili smo sve to. I radili, tuživali, to je naš redovan posao svaki dan. I bilo je rezultata, bilo je do sudova i svega.
Protiv vlasnika Kontrasta ranije je, kako je saopštila policija, pokretano više prekršajnih prijava zbog neadekvatne protivpožarne zaštite. Svi stradali u požaru u toj diskoteci najverovatnije su se ugušili dimom u toaletu iz kog nisu uspeli da izađu. MUP je procenio da je u trenutku nesreće u diskoteci bilo previše ljudi. Konstantin Samofalov, član Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, kaže da su ovaj slučaj i ranije iskustva pokazali da bi kontrole morale da budu češće.
Mislim da je ta neka
stalna trka za materijalnim često nas dovodi u ovakve tragične situacije i smatram da je neophodno, ukoliko se utvrdi da zakoni ne regulišu dovoljno detaljno ove oblasti, ukoliko ne predviđaju dovoljno oštre sankcije, da ih je neophodno menjati. Rekao sam da je moguće da se jednostavno dese nesreće i kada preduzmeš sve mere, ali ukoliko se utvrdi, dakle, da pojedinci nisu odradili svoj posao, onda u tom slučaju je neophodno da se hitno reaguje kako nam se ovako nešto ne bi više nikada ponovilo.
Prema svedočenju očevidaca požara u novosadskoj diskoteci, vatru koja je velikom brzinom gutala sve pred sobom, osoblje kluba pokušalo je da ugasi jednim protivpožarnim aparatom za koji se ispostavilo da ne radi. Poziv vatrogascima da je buknula vatra kasnio je 15 minuta. Vukašin Grozdanović iz krovne organizacije Mladih Srbije KOMS zatražio je od države da hitno unapredi bezbednost posetilaca klubova.
U svakom slučaju, povodom ove tragedije, kasno iz tog aspekta, ali da spečemo u budućnosti neke nove slične događaje, treba redovno vršiti te kontrole. Naš predlog je da na svim objektima ugostiteljskim u Srbiji tačno stoji na vidno mesto kada je zadnji put obavljena kontrola i koja je ocena te kontrole, da bi svaki posetilac kluba mogao to da vidi kada ulazi, da li je sve u redu bilo na toj kontroli. Kada gledamo u budućnost, moraju te stvari sistemski da se reše, da postoji jedna procedura zakonom propisana koja mora biti ispunjena do krajnjeg slova da bi garantovali bezbednost svim posetiocima klubovima u Srbiji.
Prema zakonu, vlasnik ili korisnik objekta dužni su da se staraju o sprovođenju zaštite od požara, dok je posao inspekcije da ih proverava i predlaže mere i kazne ukoliko se ne pridržavaju propisa. Boško Pilipović iz Novosadske uprave za vanredne situacije kaže da su kontrola i preventiva najvažnije.
To radimo, to intenzivno, svaki dan. Mi obilazimo preduzeća, škole, objekte, svi kategorija, srednje škole, osnovne škole, fakultete, privredne subjekte, toga ima na hiljade, hiljade. Čak nismo stigli masovno obilaziti stambene objekte i ulaz, jer toga ima na hiljade. Nemamo snaga dovoljno. Lako je pričam priču. Međutim, kad jedan inspektor krene, samo da zakuca na vrata, dobar dan, pa ne može da postigne, ne da uđe, da pregleda.
Vukašin Grozdanović iz KOMS-a zaključuje da se problem mora rešiti sistemski.
Veliki deo je neznanje, a mislim da tu postoji deo i korupcija, to je da ako neko nekoga pozna, da će lakše dobiti dozvolu, da će lakše srediti neka dokumentacija koja će da potvrdi da taj klub bezbedan u stvari nije. Mi smatramo da treba pojačati i odgovornosti i kaznene mere, ali isto tako i propisati koje su to minimum standarda koje svaki objekat treba da ispuni, da bi mogao da dobije dozvolu za rad, da bi se svi gosti u njemu osjećali bezbedno.
U posljednjih 5 godina u požarima u 3 ugostiteljska objekta u Novom Sadu 17 ljudi izgubilo je živote, ali niko još nije odgovarao zbog neadekvatne protivpožarne zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Organizacije za ljudska prava zatražile su u Hrvatskoj obnovu istrage oko navodnog samoubistva jednog od trojice bivših policijskih specijalaca koji su optuženi za ratni zločin nad 6 srpskih staraca u selu Grubori. Suđenje za taj zločin iz 1995. godine je u toku, pa iz nevladinog sektora ponavljaju kako je moguće i da je čovjek ubijen, ne bi li se sakrivica svalila baš na njega. Pripremio Enis Zebić.
Nevladine udruge za ljudska prava upozorile su da postoje ozbiljne indicije kako jedan od trojica osumnjičenika za ratni zločin na 6 srpskih staraca u selu Grubori u Dalmatinskom zaleđu 25. kolovoza 95. dva tjedna po završetku akcije Oluja nije izvršio samoubojstvo, već da je ubijen kako bi se, pretpostavljaju aktivisti, na njega svalila sva krivica. Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava podsjetio je na to da je protiv trojice nekadašnjih policijskih specijalaca Franje Drlje, Božidara Krajine i Igora Benete podignuta optužnica za taj ratni zločin, da su se Drlje i Beneta tada nekamo sakrili, da se Drlje naknadno predao policiji, a da je Beneta pronađen obješen. Pusić tvrdi da niz indicija otvara mogućnost da istraga nije valjano provedena, da samoubojstvo nije uzrok smrti i da istragu treba ponoviti, pogotovo što je suđenje za zločin u Gruborima upravo u tijeku.
Svakom od nas je dosta jasno da je najjednostavnije prebaciti svu odgovornost na mrtvaca i da postoje ozbiljni razlozi da se sumnja u događaj kako ga prikazuje izvještaj MUP-a.
Aktivisti podsjećaju da je nepoznata osoba u više navrata zvala suprugu Igora Benete i uvjeravala je da je sa njim sve u redu i da je na sigurnom, iako je tada već mjesecima bio mrtav. Također da je ona dobijala anonimne prijetnje telefonom. Kako nije potvrđena priča kako je Beneta na putu prema mjestu gdje je nađen obješen sam kupio uže na kojem je nađen, kako je punih 5 mjeseci trebalo da se identificira njegovo tijelo, kao i da u internoj kontroli istrage nije ispitan čovjek koji je po ocjeni aktivista krunski svjedok u tom slučaju, naime osoba koja je vozila Igora Benetu na navodni sastanak nakon kojeg više nije viđen živ. Iako je policija obavila internu kontrolu istrage i ponovila kako se radi o samoubojstvu, aktivisti tvrde da je izjava ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića da je potvrđeno kako se radi o samoubojstvu i da je slučaj zaključen ishitrena. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić podržala je zahtjev za ponavljanjem istrage, upozorila na važnost procesuiranja ratnih zločina i važnost suočavanja s prošlošću.
Do dan danas u Hrvatskoj nema ni jedne pravomoćne presude zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom u tijeku ili nakon vojno-redarstvene operacije Oluja.
Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije najavila je što će napraviti ako hrvatski organi ne obnove istragu.
Ukoliko se to ne dogodi i ukoliko uskoro državno odvjetništvo i ili, ja bih rekla, policija ne najave provedbu takve vrste istrage, u tom slučaju bit ćemo primorani naravno tražiti intervenciju Europskog suda za ljudska prava i provjerit ćemo također mogućnost da Europski sud za ljudska prava, čak i ako se ne ispune vremenski uvjeti kada možemo aplicirati, primijeni takozvane privremene mjere.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
Crna Gora je ostvarila značajan napredak, ocijenili su u Podgorici gosti iz Brisela. Predstavnici Evropske unije koji su došli pregledati stope ka Evropi, upozorili su tamošnje vlasti da se ne smiju opuštati jer je put pred njima dug. Detalje ima Srđan Janković.
Evropski zvaničnici su istakli značaj širokog političkog konsenzusa, konstruktivnog dijaloga između vlade i opozicije, uključivanja civilnog sektora po pitanju puta u Evropsku uniju. Eduard Kukan.
Crna Gora je blizu da započne pregovore i nadam se da će sa snažnim nacionalnim konsenzusnom političkom voljom i odlučnošću i nastavkom reformskih procesa uspjeti u ovom svom procesu.
Obraćajući se crnogorskim parlamentarcima, Stefano Sanino je ponovio nedavni stav Brisela da Crna Gora treba u narednih nekoliko nedjelja da ostvari napredak u osnovnim fundamentalnim oblastima kao što je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i reformi pravosuđa.
Tu mislim na borbu protiv korupcije gdje se nadamo da ćemo vidjeti konkretne rezultate i poboljšanje tih rezultata. Mislim također na slobodu izražavanja imajući na umu posebno nedavne napade na neke novinare. I mislim da to može da pomogne kolektivno Crnoj Gori kao i Evropskoj uniji da nađu pravi put kako da se nastavi s ostvarivanjem napretka u svim ovim oblastima.
Sanino je pohvalio dosadašnji angažman državnih institucija u procesu reformi, ali i opozicione stranke za koje je rekao da su bile konstruktivne, radeći u interesu države, a ne u interesu sopstvene politike. Sanino je iznio pohvalu i na račun nevladinih organizacija za koje je rekao da su bile kritične prema vlasti, ali ujedno konstruktivne, što je pomoglo da se nađu odgovori na različite probleme. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Leopold Maurer, je rekao da u poređenju sa drugim državama regiona Crna Gora je dosta napredovala na evropskom putu i najavio da će Evropska komisija uskoro predstaviti privremeni izvještaj, a sljedeći korak u integracijama je na dohvat ruke.
Mi vjerujemo u pozitivan politički dijalog između partija da bi se složile da ojačaju nezavisnost pravosuđa, uključujući i ustavne promjene.
Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je naveo da je Crna Gora zabilježila evidentan progres u europskim integracijama, što je valorizovano preporukom Europske komisije da se otvore pregovori o članstvu.
Sve aktivnosti vlade, parlamenta i svih dijelova crnogorskog društva i direktno i posredno fokusirane su na proces europske integracije.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je, obraćajući se europskoj delegaciji, rekao da je parlament u potpunosti posvećen integracijama, a ideja Europske unije je glavna integrativna ideja u Crnoj Gori.
Potpuno funkcionalna demokratija. To je vrijednost koja je još ostala da u našoj europskoj baštini ostvarimo i to jeste put dosezanja članstva u Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa, .org.
Brojač javne potrošnje koji je u centru Sarajeva postavila fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa pokazuje da se svake sekunde u Bosni potroši više od 140 eura. Bosna i Hercegovina nema usvojen budžet. Institucije i države, kao i međunarodne obaveze, finansiraju se na temelju privremene odluke, ali to nikoga ne spriječava da rasipa nezarađene novce. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Od početka ove godine u Bosni i Hercegovini je na svim nivoima njene komplikovane ustavne organizacije potrošeno više od 2 milijarde konvertibilnih maraka ili troši se svake sekunde 282 km. Ukupna budžetska potrošnja ove godine će iznositi 9 milijardi konvertibilnih maraka, ističe Damir Mehmedbašić, izvršni direktor fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa.
Od stavki važno istaći da se najviše budžetskih novaca troši na plaće i naknade zaposlenih na svim nivoima vlasti i institucijama koje su budžetski korisnici. Također i za materijalne troškove se izdvaja vrlo značajan dio, tako da se za samo funkcionisanje države i svih nivoa vlasti koristi negdje oko 60% budžetskih sredstava. Ostatak je raspodijeljen, otprilike najviše ide na socijalna izdavanja i sasvim nešto malo se izdvaja za ostale stavke.
Financijska disciplina ili odgovornost za upravljanje javnim financijama u Bosni i Hercegovini nije na potrebnom nivou, a potpuno je jasno kako se politika miješa u ove procese, naglašava Goran Radivojac, profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci.
Ono što mi u Bosni i Hercegovini imamo da se javne financije, odnosno konkretno usvajanje budžeta, uslovljava ili se opet s druge strane koristi kao instrument za rješavanje nekih krupnih političkih pitanja. Ja definitivno mislim da to nije dobro, ja definitivno mislim da se to ne može nazvati dobrom praksom, a najmanje da se može nazvati evropskom praksom. I smatram da je krajnje vrijeme, od 2012. godine na mala vrata gotovo već govore o nekim aranžmanima sa međunarodnim monetarnim fondom, o nekim sredstvima koje su nam neophodna da finansiramo javni rashod ovdje na svim nivoima u BiH. Mislim da je krajnje vrijeme da se taj pristup promijeni, da se na svojevrstan način donose političke odluke koje će moći biti provedene u stvarnosti, a ne da i javne službe, a na svojevrstan način i građani Bosne i Hercegovine budu taoci takve političke situacije. Ja definitivno smatram da su veliki ulozi tu u igri.
2011. godine brojač budžetske potrošnje je pokazivao da se svake sekunde troši 267 konvertibilnih maraka, a ove godine su apetiti porasli pa trošak iznosi 282 km. Muhamed Pivić, udruženje Opstanak u Bosni i Hercegovini iz Zenice, prenosi zabrinutost građana.
To je nenormalno u ovim vremenima. Također je nenormalno kada vidite da jedan poslanik u parlamentu zaradi preko 10.000 maraka, dok običan radnik ne može da zaradi ni 500 maraka. I pitanje je da li mu je plaćeno zdravstveno osiguranje i penzijono itd. I sam se čudim otkud ovoliko narod može da trpi.
Dalekosežniji je problem što budžeti još uvijek nisu razvojni, upozorava analitičar Damir Miljević.
Mi nemamo tu razvojnu komponentu iz jednog jednostavnog razloga što je čitav koncept je zasnovan na potrošnji i ta se potrošnja do sad alimentirala iz društvenog bruto proizvoda jednim dijelom, a drugim dijelom iz inostranog zaduživanja. Jer nemojte zaboraviti da samo u 2010. godini smo se zadužili za 1/3 ukupnog duga. Ono što je možda najveći problem je to što sva ta zaduženja koja mi imamo u principu nisu usmjerena u namjene koje doprinose povećanju društvenog bruto proizvoda, odnosno u ekonomiju, nego su otišla faktički u potrošnju, znači nepovratno.
Neodgovornost države je očigledna i u zakonskim rješenjima koja se donose nezavisno od financijskih mogućnosti, ističe Damir Mehmedbašić.
Imamo velike proteste pred zgradom parlamenta, imat ćemo vjerojatno i proteste zaposlenih na državnom nivou. Ti ljudi su dovedeni u situaciju da su im neke stvari obećane, neke stvari su im date, a sada im se moraju oduzimati. Niko nije sretan zbog takvih rješenja i ono što je nužno u ovom trenutku je provesti reformu javne uprave, ne samo na državnom, nego na svim nivoima vlasti i zakonsku regulativu izbalansirati na način da ona bude prilagođena budžetskoj situaciji. situaciju u Bosni i Hercegovini.
Brojač budžetske potrošnje bilježi svake sekunde rasipništvo na svim nivoima vlasti. Građane je na to u centru Sarajeva upozorila i najpoznatija prodavačica novina Zuleha Hrlović.
Evo narode da vidite koliko se troši svake sekunde. Onako, ajmo omladino, ovi što neće letak troše više nego što piše.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekipa okupljena oko projekta Muzej objekata sjećanje na 90. godine radi na klasificiranju predmeta prikupljenih u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Naime, građani su bili pozvani da doniraju predmete koji ih podsjećaju na godine ratova, neimaštine, gladi, izbjeglica i neuspjelih antimiloševićevskih protesta, priredila Branka Mihajlović.
Prikupljeni su razni predmeti od boce za benzin koji se kupovao na litar do baterijske lampe koja asocira na isključivanje struje, tadašnjeg lista politika nazvanog sredstvom za ispiranje mozga i slično. Među donatorima je i profesorka Milena Šešić-Dragićević.
Na izložbu sam donela zvonce irvasko, zvonok irvaska klepetuša koju sam dobila od svog studenta iz grada Rovaniemi u Finskoj i koju sam dobila negde, čini mi se, u junu 94. Već 96. smo krenuli sa pištaljkama i onda je ta klepetuša jako meni značila da je nosim sa sobom, pa je bilo još i posebno kad su počele akcije ozvučavanja TV dnevnika, jel? Onda je imala u pola osam uveče, tako da sam, boga mi, tokom tih 3-4 meseca trajanja građanskih protesta je dnevno koristila, tako da ona nekako kod mene u polici u stanu je baš bilo simbol 90. godine.
Naša sagovornica žali što nije donela još neke predmete.
Zrno pšenice, malo šećera i tako dalje, što sam donala to što je obeležavalo onaj početak 90-ih kad smo dobijali brašno, šećer, one džakove.
Milica Pekić, jedna od autorki izložbe u okviru projekta Nezaboravljeni fonda Biljane Kovačević-Vučo, kaže za naš program.
Mislim da je bilo super, ovaj događaj u Centru za kulturnu dekontaminaciju je super prošao, jako puno ljudi došlo i donelo predmete, doniralo predmete muzeju. I to je jedan period koji građani nisu zaboravili i koji nekako ostavlja jedan težak utisak vezan za njihov svakodnevni život.
Profesorka Milena Šešić-Dragićević kaže da najrazličitiji predmeti koje su doneli građani pokazuju traumatična sećanja na te godine.
Ja se sećam u našoj zgradi 95. godine kad mi je došla komšinica sa zahtevom da potpišem papir da se izbacuju Hrvati iz podkrovlja. Ja to nikad neću zaboraviti jer smo ja i druga komšinica preko puta mog stana jedva uspeli da je smirimo i da prosto kažemo, gospođo, to tako ne ide. Suviše života ljudskih bilo uništeno tokom 90-ih i oni koji su ubijeni i oni koji su osakaćeni i oni koji su otišli u izbjeglištvo i brakova koji su rastureni i dece koju je jedan deo familije odbacivao zato što su rođene u mešovitim brakovima. Mislim, to je bilo toliko strahovitih, ja bih rekla, užasa i šokova.
Postoje međutim i drugačija sećanja na 90. kaže Milena Šešić-Dragićević, aludirajući na prošlogodišnji koncert pod naslovom koji je šokirao deo Srbije Volim 90. Kako je moguće da neko voli 90. pitali smo profesorku Dragićević.
Ogroman broj medija, Pink, Palma, ostalo same imena im to govore. Ti mediji su pravili virtualne stvarnosti. Vi imate na jednoj strani ljude koji jedva sklapaju kraj s krajem, s druge strane decu koje ustaju u ponoć da bi izlazila na rave partije, na razno razne zabave, u folkoteke, diskoteke.
Kako je moguće da neko voli 90. upitala se i jedna mlada Novosađanka kada je zbunjena domaćim zadatkom pod tim naslovom dobijenim prošle godine zamolila majku da joj opiše kako je tada živela. Čula je priču za prepašćene majke takvim domaćim zadatkom i sutradan joj rekla: dobila sam peticu iz srpskog. Šta si napisala? Iznenađeno će upitati majka. Dala sam prazan papir. Ova priča skinuta sa jednog sajta na internetu budi nadu i pokazuje koliko je važno negovati sećanje na ono što je bilo, kao što to rade na primjer Sarajlije, sakupljajući predmete koji su im služili za preživljavanje trogodišnje opsade. Da li bi takve muzejske postavke trebalo da obiđu region? Milica Pekić, autorka Beogradskog projekta.
Sada planiramo da obiđemo što veći broj gradova u Srbiji kako bi svi građani u Srbiji mogli da se uključe u proces doniranje predmeta za muzej. A kad skupimo jednu veću količinu objekata, kada se ta kolekcija muzeja uveća, onda ćemo vidjeti dalje. Mi bismo naravno želili da to predstavimo i u regionalnom kontekstu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnici Cetinja Aleksandar Bogdanović i italijanskog aeta Antonio Raimondi potpisali su u crnogorskoj prijestolnici sporazum o prijateljstvu i saradnji. Time je prvi put formaliziran odnos između dva istorijski povezana grada. Gaeta je naime bila mjesto egzila dijela Crnogoraca nakon što je 1918. Srbija prisajedinila Crnu Goru. Priču ima Dimitrije Jovićević.
To je velika emocija ljudska. Onaj ko zna da cijeni i poštuje azil. To je azil bio. Gaeta je nama bila dom koji nas je prihvatio nekoliko godina. Onda kad smo bili izgubljeni i napustili svoju rođenu zemlju, zahvaljujući drugima koji su došli sa strane, to je tada bila srpska vojska koja je okupirala Crnu Goru.
Takvo značenje Gaeta ima za Jova Kapičića, narodnog heroja i revolucionara, koji se sticajem istorijskih okolnosti rodio u tom antičkom gradiću između Rima i Napulja. Upravo u Gaeti se, osim dijela vojske kralja Nikole, u izbjeglištu našla i glavnina gerilaca i takozvane božićne pobune, koja je uslijedila nakon što je Srbija takozvanom Podgoričkom skupštinom prisajedinila Crnu Goru, u koju je potom ušla srpska vojska. Nekoliko hiljada božićnih ustanika naišlo je na gostoprimstvo lokalnih mještana u znak uvažavanja svoje kraljice Elene di Savoja, odnosno Jelene Petrović Njegoš, kćerke crnogorskog kralja Nikole. No geopolitički razlozi italijanske vlade da prihvati crnogorsku vladu i vojsku u egzilu, prema ričima istoričara Slavka Burzanovića, imali su drugačije korijene. Italija se, ističe, samo poslužila crnogorskim patriotama za postizanje svojih ciljeva.
Italija nije imala neki posebno izražen interes za obnavljanjem crnogorske države. Oni su prosto željeli da postignu što povoljnije granice, što povoljniju vlastitu poziciju u odnosu na Jadranu i u odnosu na novostvorenu jugoslovensku državu. Crna Gora je bila samo sredstvo koje su iskoristili. Država koja nije imala baš mnogo mogućnosti da bira saveznike u tom trenutku. Dakle, instrumentalizowana je i božićna pobuna i ti ustanici. Italija im je dala mogućnost da se okupe u Gaeti. Čak je sa crnogorskom izbjegličkom vladom sklopila jedan poseban ugovor o opremanju i naoružavanju te vojske. Međutim, nakon sklapanja Rapalskog mira u jesen 1920. godine počele su pripreme za likvidaciju tog logora i za raspuštanje, prosto jer je to bio dio dogovora sa beogradskom vladom.
Vojni logori u Gaeti su raspušteni, politička emigracija do 1923. prestala je da postoji, ali je dio Crnogoraca ostao tu da živi, pa i dan danas u tom italijanskom gradu ima njihovih potomaka. Upravo zbog toga, za istoričara umjetnosti Cetinjanina Aleksandra Čilikova, jučerašnje bratimljenje Cetinje i Gaete ima prvorazredni, kulturni, civilizacijski pa i politički značaj.
To je jedan događaj koji je po mom mišljenju trebao znatno ranije da se desi. Gaeta je među građanima Crne Gore, bar onima koji Crnu Goru posmatraju kao nezavisnu državu, bio jedan od simbola otpora u smislu dobijanja njene pune nezavisnosti, njenog državnog integriteta. Sad je ova današnja generacija pomalo i zaboravila te događaje, međutim ova starija generacija je uvijek sa oduševljenjem pričala o toj Gaeti. Naročito među Cetinjanima Gaeta je bilo nešto fantastično, mistično, nešto što je bio simbol najvećeg mogućeg prijateljstva.
Kakav god bio istorijski kontekst u kome se ondašnjoj Crnoj Gori desila Gajeta, njen simbolički značaj za današnju Crnu Goru, prema riječima Jova Kapičića, je nemjerljiv.
Emocije su kod mene u najvećoj meri, jer to je moje rodno mjesto. Pitanje je da li to Crna Gora tako doživljava, jer tamo je bila samo jedna manjina, ali ako govorimo o Crnoj Gori, njenom embriju u novo vrijeme, onda je to ta grupa koja je bila tamo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.